zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vláda bude schvalovat 168 milionů korun na pomoc uprchlíkům. Ministerstvo financí zlepšilo odhad růstu ekonomiky pro letošní i příští rok. Kmenové buňky ve spojení s nanovlákny by mohly zachraňovat zrak. Česká republika plánuje do konce letošního roku poskytnout 100 milionů korun na pomoc zemím, které jsou nejvíce postiženy migrační krizí. Dalších 68 milionů korun se chystá uvolnit příští rok. Píše se to v návrhu pro pondělní jednání vlády. Peníze by měly jít zejména do dvou unijních fondů pro Sýrii a pro Afriku. Menší část dá Česko na Světový potravinový program a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Více než stovka českých dobrovolníků působí na srbsko-chorvatském hraničním přechodu Berkasovo-Babska, kde pomáhá tisícům migrantů mířících do Evropské unie. Ještě minulý týden, kdy na hranici přes vstupem do Chorvatska uvázlo několik tisíc uprchlíků v dešti a větru, fungovalo na přechodu asi 30 Čechů. Takzvaný Czech Team pracuje 24 hodin denně už pátým týdnem. Zvýšila se i materiální a finanční pomoc, kterou z Česka posílají soukromí dárci. Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos by měl hrubý domácí produkt stoupnout o 4,5% a příští rok o 2,7%. Důvodem zlepšení pro letošní rok je překvapivě silný růst ekonomiky v prvním pololetí, informovalo o tom ministerstvo financí. Loni hrubý domácí produkt vzrostl o 2%. Jednání o nové podobě vedení Prahy skončilo odchodem zástupců trojkoalice z jednání s hnutím ANO a sociálními demokraty. Důvodem byla nepřítomnost primátorky Adriany Krnáčové z hnutí ANO, která je nemocná. Sociální demokracie a hnutí ANO postup trojkoalice ostře kritizovaly. Podle ANO je chování trojkoalice nepochopitelné. Trojkoalice ukázala, že má asi jiné potenciální koaliční partnery, řekl předseda klubu a odvolaný radní Michal Hašek. Poblíž Velvět na Teplicku se srazily dva nákladní vlaky. Jeden ze strojvedoucích zemřel. Několik vagonů vykolejilo. Škodu inspektoři odhadují na 25 milionů korun. Náměstek generálního ředitele správy železniční dopravní cesty pro řízení provozu Josef Hendrich novinářům na místě potvrdil, že strojvůdce neposlechl návěstidlo. Výpravčí následně třikrát vyslal generální stop. Vlak se ale nezastavil. Pokoušel se volat na mobilní telefon, který nám dopravce dodal, ale nedovolal se, řekl Hendrich České televizi. Kmenové buňky pro jejich růst a přenos na oko jsou využívána speciální nanovlákna, by mohly významně zlepšit hojení poškozeného povrchu oka a případně zachraňovat zrak. V rámci základního výzkumu to prokázali vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, kteří využili nanovlákna vyvinutá Technickou univerzitou v Liberci. Zatím se testy dělaly pouze na pokusných zvířatech. Návštěvníci Chebského muzea budou několik měsíců ochuzení o tradiční exponáty související s Albrechtem z Valdštejna. Muzeum je zapůjčí na velkou výstavu o 30-leté válce, kterou pořádá muzeum v německém Halle. Do Německa poputují Valdštejnův rapír, límec, párbot i vycpaně na jeho koně, informovala Blanka Andrášiková z Chebského muzea. Projekt, na němž spolupracuje 12 zemí, včetně České republiky, je zaměřen na období 30-leté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Licenu, té se zúčastnil také Albrecht z Valdštejna. Až 10 000 lidí měsíčně může lákat nové návštěvnické centrum věnované vlkům. Dnes ho nedaleko Srní na Klatovsku otevřel Národní park Šumava. Vybudování návštěvnického centra v energeticky pasivním domě, vlčích výběhů, cest, naučných tabulí a popisků a také asi 300 metrů dlouhé dřevěné lávky, která se místy zvedá nad terén až do výšky kolem 4 metrů, stálo 72 milionů korun. Až 90% nákladů pokryla dotace Evropské unie. Zatím malá vlčí smečka žije v 3-hektarovém výběhu a lidé je mohou při troše trpělivosti sledovat z dřevěné vyhlídkové lávky. A ještě krátce ze sportu. Petra Kvitová si po třetí v kariéře zahraje semifinále tenisového turnaje Mistryň a děkovat za to může i Lucii Šafářové. V první dnešní dvouhře v Singapuru prohrála Kvitová se Španělkou Gabrině Muguruzaovou po boji 4-6, 6-4 a 5-7 a k postupu potřebovala dvousetovou výhru Šafářové nad Angelik Kerberovou. Šafářová skutečně Němku zdolala 6-4 a 6-3. Kvitová si tak v sobotu zahraje o finále s ruskou Marií Šarapovou. Semifinále turné mistryň si zahrají také deblistky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká. A jaké je počasí? Zataženo, nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme, co píše Český tisk. Česku poprvé v historii hrozí, že energetický regulační úřad nevypíše podporu pro většinu obnovitelných zdrojů. Jak uvádí Hospodářské noviny, energetický regulační úřad nemá vypsání podpory schválené Evropskou komisí a podle Hospodářských novin nechce šéfka úřadu Alena Vitásková riskovat, že by za případné vypsání podpory byla trestně stíhaná. Ve hře je totiž 42 miliard korun. Zastavení podpory by v praxi mohlo mít ničivé důsledky pro většinu solárních elektráren a tvrdě by to dopadlo i na většinu bank, které na výstavbu elektráren poskytly miliardové úvěry. Na stát by se zřejmě snesla vlna žalob a arbitráží. Za kolik peněz prodalo Česko nepotřebné bitevníky L-159 do Iráku? Deník E15 píše, že se čísla rozcházejí. Podle dřívějších informací inkasovalo ministerstvo obrany 50 milionů korun za každé letadlo. Irácko-kurdská tisková agentura ale tvrdí, že za každý stroj Iráčané Česku zaplatili skoro 400 milionů. Regionální deník shrnuje, jaké daňové změny nás od ledna čekají u pozemků a nemovitostí. Tak třeba daň z nabytí nemovitosti bude nově platit kupující. Doteď se přitom prodejce s kupující mohli dohodnout, kdo daň zaplatí. Od nového roku se má měnit také daň z přidané hodnoty u stavebních pozemků. A nové je, že to budou i parcely, ke kterým jsou přivedeny inženýrské sítě, a to i přesto, že ještě nebylo vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby. Daň bude 21% a měnit se bude v řadě měst také daň z nemovitosti. Například v Mladé Boleslavi to pro podnikatele bude zvýšení na dvojnásobek. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek z ČSSD stále nezveřejnil výsledky auditu, který měl prošetřit podivný pronájem brněnského letiště. Audit se zaměřil na rok 2004. Tehdy Jihomoravský kraj pronajal letiště na 50 let soukromé firmě, a to bez výběrového řízení. Umožňoval to tehdejší zákon. Kraj pronajal firmě i rozsáhlé pozemky v okolí letiště. Na nich si firma vybudovala jednu z největších solárních elektráren v Česku, která ročně vydělává stovky milionů korun. Do pronájmu navíc byli zapleteni i politici, uvádí Mladá fronta Dnes. Regionální deník píše, že nákup a umístění celkem 72 laviček do jediné ulice v Mladé Boleslavi bude řešit Evropská komise. Obrátil se na ní europoslanec Tomáš Zdechovský, protože lavičky byly pořízené za evropské peníze. Deník Právo si všímá, že na hřbitovech přibývá svíček s LED technologií. Ty na rozdíl od pravých svíček vydrží svítit několik týdnů až měsíců a podle hřbitovních zpráv se ku podivu ani tolik nekradou. Hospodářské noviny píšou, že poklidné dušičky v Česku v posledních letech vytěsňuje bláznivý Halloween, zatím hlavně na diskotékách a v barech. Podle deníku je to skvělý biznis.
Posloucháte Rádio Praha.
Proč je tak rušno kolem sochy Jošta Lucemburského na Moravském náměstí v Brně? Proč soše Marka Běty na koni někteří přezdívají brněnská žirafa? A jak dílo za 7 milionů vznikalo? U mikrofonu Heleny Šulcové je autor sochy výtvarník Jaroslav Róna.
Proč je podle vás kolem vaší nové sochy, té brněnské sochy, tolik vzruchu podle vás?
No, myslím, že to je asi proto, že se řada Brňanů asi setkala poprvé v životě s nějakou sochou, která je pojatá poněkud netradičně.
Myslíte, že ještě nikdy nic takového neviděli? Proč zrovna říkáte, že řada Brňanů? Proč nemluvíte obecně? Myslíte, že Brno je nějak specifické?
No, Brno asi nějak specifické určitě je, ale takhle Brňané, co reagovali přímo přitom, když jsme sochu stavěli a montovali, tak reagovali velice pozitivně, ale bohužel v místních novinách a médiích obecně se soše různým způsobem přezdívá, vysmívá se a reaguje se na ní jako tak dost negativně. Tak
uráží vás to?
No, uráží mě to. Myslím si, že tak jako u nových jako staveb nebo prostě jaksi monumentálnějších děl ve veřejném prostoru by měli lidé si trochu počkat na konečné soudy a snažit se s tím dílem nějakou dobu žít, než vyřknu nějaký ortel. A já to sám znám podle sebe, protože mám tendenci dělat rychlé závěry a byl jsem sám velkým odpůrcem třeba tančícího domu a dneska ho mám rád a cením si toho. A prostě, a to mám výtvarné vzdělání a zkušenosti ze světa, cestuju a znám budovy moderní a postmoderní a zvláštní a podivuhodný a prostě. Takže si myslím, že se řada tady zřejmě těch, co psali ty články nebo reagují na internetu, zkrátka setkali s něčím podobným poprvé, že někdo udělal sochu s nějakou deformací, která ovšem byla záměrná.
Ale myslíte, že se s tím zžijí, podobně jako vy jste se zžil s tančícím domem?
Já jsem si jist, že se s tím zžijí, tak jako se Pražané velice rychle zžili s pomníkem France Kafky, který ve své době byl taky velice netradiční.
Který jste vlastně také dělal vy. A tam byly podobné reakce, když si na to vzpomenete? Na
no, musím říct, že tam takhle, jako v tisku, to takhle ani moc nebylo, ale, a to mě teda překvapilo, byl přijat jako velice příznivě, ale jak říkám, já mám dojem, že to dělají média, protože jako já to neumím posoudit zatím. Takhle byla za mnou řada třeba brněnských architektů, kteří reagovali velice pozitivně a různých osobností brněnského jako takového kulturního života, tak ty reagovali velmi dobře, tak uvidíme. No.
Která ta kritika vás nejvíc bolela teď ve vztahu právě k té brněnské soše?
No, já samozřejmě chápu, že když socha má extrémně dlouhé nohy, takže že v někom jako evokuje žirafu. Na druhou stranu, já teda nemám vůbec nic proti žirafám, dost se mi líběj myslím si, že by do toho neměli moc mluvit lidi, kteří nemají cit pro vztahy, proporce hmoty a funkci výtvarného díla v prostoru.
Dobře, ale ten kůň má ty nohy dlouhé, 4 metry, vím správně. Proč? No, proč? Protože vy...
Možná jste, 3,5.
Dobře, 3,5, ale vy jste říkal, že to je proto, aby pod ním mohli lidé normálně procházet. No, mimo jiné, ale asi to nebude jediný.
Ta socha celá má pozměněný proporce. To znamená nejen, že má dlouhé nohy a zvětšená kopita a mohutnější ty nohy, ale taky má třeba kůň má spresovaný tělo, jako aby působilo vyšší. Já jsem všechno podřídil vlastně potřebě výšky a jezdec, který ho nekritizuje skoro nikdo, tak ten je deformovaný vlastně úplně stejně. Má extrémně protažený nohy. Přitom je dlouhý asi 4 metry a přitom má hlavu skoro velkou jako člověk.
A to
jako
si nikdo
člověk
nedovolí zmínit. A
tady, to nikdo asi nevšiml.
Ale u koně, protože kolem těch nohou toho koně všichni mohou procházet. No ono, víte, už možná na toho jezdce až tak není vidět.
Já se dívám do stropu. Vidět dobře.
Já se teď dívám do stropu a nic. Ale teď mě zajímá ještě jedna věc. Nebojíte se, protože lidé opravdu mohou k té soše přímo, jak jsme říkali, mohou procházet pod ní. Nezničí vám ji?
Socha se dá velice těžko zničit. Uvnitř je velice odolná nerezová konstrukce, která snese 7 stupňů Richterovy stupnice zemětřesení. A všechny díly na soše, všechny části jsou velice snadno opravitelné.
Co byste doporučil lidem, kteří by měli ambici na tu sochu vylézt? Nevím, jestli víte, že už jeden takový pokus v noci byl.
Vím o tom, viděl jsem to na internetu. No, doporučoval bych, aby na ní nelezli, aby si nezpůsobili zranění, protože taková zranění se velice těžko léčí.
A ono navíc se na ní asi dá vylézt velmi těžko, protože tomu onomu muži, který to zkoušel v noci žebříkem, se to nepovedlo.
Dá se na ní vylézt velmi těžko, potvrzuji.
Vy jste to neskoušel, ale předpokládám, pane Ronu.
Já jsem to zkoušel velice často, protože některé části sochy jsem modeloval přímo stojíce na soše. Protože jsem se z lešení na to nemohl dostat.
A jak jste na ní teda vylezl? Tak já jsem měl žebřík.
Tak vysvětlím. Protože socha byla v té době z hlíny, tak jsem si tam mohl vydlabat schůdky.
Aha.
Přímo do těla sochy. A tam jsem vložil třeba kus dřevěný desky a na té jsem stál a třeba jsem na takovém místě 20x20 cm strávil 3 měsíce ve výšce třeba 5 metrů, 4 až 5 metrů.
Netočila se vám hlava?
Točila, ovšem, byl jsem na horolezeckém úvazu za trámy stodoly přivázaný, takže kdybych spadl, tak bych zůstal viset na laně.
Počkejte, to mi řekněte, vy jste tu sochu tvořili v nějaké stodole právě proto, že je tak obrovská, že jinam by se nevlezla?
Samozřejmě, já mám dvě veliké stodoly v obci Roblín, Praha Západ, a tam v těch stodolách jsem sochu modeloval i tvořil v sádře i v bronzu.
A které části sochy vlastně bylo nejtěžší vyrobit?
No, nejtěžší pro mě byla hlava koně, protože jsem zjistil, když jsem ji namodeloval podle modelu ve zvětšení 10:1, tak jsem zjistil, že vlastně se musí zvětšit, takže jsem ji o 13 cm přesně zvětšoval a musel jsem změnit celý ten typ toho stvárnění té hlavy. Docela dlouho jsem to hledal. A pak byl samozřejmě dost veliký problém se štítem, protože jsme zjistili, že se nedá odlejt, aby nezatížil příliš levou ruku. A tak jsem musel tepat z bronzového plechu, což bylo dost problematické.
Od začátku bylo jasné, že ta socha bude tak obrovská.
To bylo jasné od začátku, protože já jsem to tak navrh.
Já vím, že jste to tak navrh, ale jestli jste třeba nepřemýšlel přece. No,
myslíte, velikosti. Jestli, jaký začátek myslíte? Od začátku, kdy mě socha napadla a zvolil jsem její měřítko, tak bylo jasné, že bude veliká. Ale to měřítko vychází z okolních budov a kdyby socha byla jenom třeba o půl metru nižší, tak už to nefunguje, už to nemá to napětí a základní věc pro sochaře je zkrátka vytvořit napětí, ale pozitivní mezi tím dílem a okolním prostředím. A musí to prostě fungovat, je to složitý. Není ani důležitý námět sochy, ale spíš hmoty a proporce.
Takže prvně třeba, já jsem si vždycky představovala, že prvně se hodně kreslí a vymýšlí, tak to není?
Někdo to tak dělá, ale já jsem to nakreslil asi během 10 minut.
Počkejte, vy jste dostal ten nápad, nakreslil jste ho
ano.
A poslal jste ho do Brna, jestli by tohle takhle by to chtěli.
Ne, nebo ta celá, jaksi ten proces toho, jak to vzniklo, byl daleko, daleko delší a složitější a komplikovanější, ale skutečně to bylo tak, že jsem nakreslil velice rychle model s tím prodlouženýma nohama a s tím kruhovým štítem. Z té skici tu jsem si zvětšil na xeroxu do nějaké velikosti, od toho jsem podměřil kostru a okamžitě jsem to začal modelovat rovnou ze sádry na kovovou kostru a existuje prostě jenom jedna tato skica, kterou jsem udělal během 4 hodiny, 10 minut.
Co všechno jste si ale musel o Joštu Moravském nastudovat, než jste se vlastně pustil vůbec do té sochy?
No, dlužno dodat, že já jsem netvořil portrétní sochu Jošta Moravského, ale vlastně reagoval jsem na zadání soutěže a to znělo Alegorie odvahy. Jošt Lucemburský to k tomu, ta socha víceméně jaksi dedikována, jo? Takže já jsem se necítil zavázán osobností Jošta Lucemburského, o kterém jsem si ale samozřejmě všechno zjistil, co bylo dostupné. Nicméně já jsem vytvořil symbol středověkého rytíře.
Ale je to Jošta Lucemburský.
Tak, může to být i Jošt Lucemburský, protože všichni velmožité doby procházeli výcvikem ve zbrani, i ti, co byli třeba knihomolové, byla to prostě jejich povinnost. A i tento Jošt musel nutně jezdit na koni a prodělat turnajový výcvik.
Protože já se na to ptám z toho důvodu, že například Petr Vachut, vedoucí oddělení archeologie Muzea města Brna, říká v anketě na iDNESu mimo jiné toto. Jezdcová zbroj je zcela ahistorická. Autor vše naaranžoval tak, aby Jošt připomínal domnělého rytíře. Jak si jej představujeme dnes, Jošt Moravský by ale spíše seděl za stolem, a diktoval svým rádcům diplomatické dopisy.
Tak, už jsem na to odpovídal. Takže každý velmož v postavení Jošta Lucemburského musel prodělat prostě výcvik. To znamená jízdu na koni, prostě s brněním, turnajový výcvik. To bylo doslova povinný. Karel IV., jeho strýc, byl turnajový bojovník, vyhlášený, má řadu zranění z turnajů a prostě bylo to v době zvykem. Já jsem tvořil středověkého rytíře a je pravda, v tom má historik pravdu, že já jsem použil typy zbroje, která nebyla přesně z té doby. Já jsem si ji upravoval a bylo to proto, abych podřídil všechny prvky kompozici. To znamená, třeba v té době měli rytíři ty helmice spíš takový, já jsem zapomněl, jak se to teď jmenuje, takový ty kastroly, než to já jsem chtěl přilbici, která je elegantní, tahle je spíš renesanční. I to brnění, třeba ten kyrys, jo, to je ta přední část zbroje a další, ty jsou přece jenom trošku už vyvinutější, než byly v době Jošta, ale to je podle mě umělecká licence. Prostě zkrátka pořád je socha stále docela tradicionalistická proti třeba jiným návrhům soutěži.
Ještě něco teď na té soše upravujete? Od včerejška stojí na Moravském náměstí.
Už na ní nic neupravuju, ani se na ní doufám dalších 100 let nebude nic upravovat.
Já jsem totiž četla, že sice stojí, ale že ještě budou se dělat drobné úpravy.
Aha.
Tak proto se ptám, jestli o tom něco víte.
A tak o tom nic nevím, asi bych o tom měl vědět, ale nevím, kde by se měli dělat.
Už je to krásné, všechno připravené, teď už si to tedy mohou všichni jenom jet do Brna užít.
Tak v podstatě všechno je hotovo a můžou se přijet do Brna si to užít a věřím, že až budu stát pod sochou, tak pochopěj, že ty proporce, které jsem použil, mají svoje opodstatnění. A na sochu tam velice příznivě reagují a už druhým dnem jsou kolem sochy zástupy lidí, kteří fotografují a dětí, kteří tam běhají pod nohama a místo se velice oživilo.
To vás těší?
To mě velice, velice těší.
Já vím, že jste měl teď asi jiné starosti, protože jste hodně běhal právě kolem té sochy brněnské, ale měl jste čas se včera na chvíli zastavit a podívat se na předávání státních vyznamenání?
Které... Ne, to jsem teda včera neměl, ale díval jsem se na tváře vyznamenaných dnes v deníku Rovnost.
A co jste na ně říkal, na ty tváře?
No, tak náš současný prezident to tak zajímavě míchá, ty vyznamenané lidi a některé osobnosti jsou jistě vynikající a některé jsou diskutabilní, no.
Já prostě... O kom byste vy třeba diskutoval?
No tak jistě František Ringoček asi by se našla jaksi zasloužilejší a...
Vám se nelíbí
méně, chodila, protože... méně bizarní osobnost, než je tento pán.
Počkejte, on je také malíř. Vám se nelíbí jeho díla?
Já si myslím, že pan Ringoček není malíř.
Já jsem si četla jeho životopis znovu, kromě toho, že to je publicista, herec a bývalý politik, tak je to také malíř.
To asi psal sám, ne?
Ne, je to mimochodem i na Wikipedii. Vy si nemyslíte, že ta jeho díla, která samozřejmě teď je toho plný internet, poté, co dostala vyznamenání, že to je jakýkoliv malíř.
Tak opakuji, pan Ringoček není malíř.
A tím je řečeno podle vás všechno.
Ano, možná, že to je takový vtipný karikaturista.
Ty další jména. Jitka Frantová-Pelikánová, herečka, i o její, o tom, jestli má nebo nemá dostat vyznamenání, se hodně diskutovalo. Ladislav Štajdl, Václav Neckář, jsou i toto
jména. Pelikánovou neznám.
Jsou i toto jména třeba, která vás zarazila, když jste si prohlížel.
Štajdl, skladatel jako hudby?
Mhm.
No tak to je taková figura z normalizace, tak já nevím, jestli by měl dostat nějaký vyznamenání.
Václav Neckář?
Jo, Neckář, ten se vymyká, to je osobnost. Rozhodně ano.
Do jaké míry, ale podle vás věcí prezidenta, koho si vybere a komu dá ocenění?
Je to jeho věc. Já musím teda jako říct, že v podstatě tento prezident není zrovna šálek kávy pro mě, můj šálek kávy teda. Ale jako na druhou stranu by měli lidi respektovat úřad prezidenta, protože to zkrátka jako vytváří jako ta úcta k nějakým k nějakým úřadům stabilitu země, no tak prostě on má právo si kohokoliv vybrat, když byl zvolen a já to sice tady komentuju svým způsobem, ale on na to má právo a to je celý, co já můžu k tomu.
Je podle vás Miloš Zeman, i když vy říkáte, není to můj šálek kávy, ale je to podle vás výrazná politická osobnost?
Já jsem volil knížete Schwarzenberga, ale rozhodně je v mnoha ohledech výrazný, i když je otázka, jestli ta výraznost je pro zemi přínosná.
O tom máte pochybnosti?
Velké pochybnosti.
Myslíte, že nám škodí v některých věcech?
Myslím.
V jakých?
No, myslím si, že v souvislostech geopolitických nám velice škodí.
Konkrétně budete zmiňovat co? Jeho cesty do Číny,
jeho,
do Ruska?
Jeho cesty do Číny, do Ruska, jeho orientace na Rusko, obecně na Vladimíra Putina, to myslím naší zemi nesvědčí.
Na druhou stranu dělají to i ostatní západní státy. Viděli jsme třeba teď, jak se chovala královská rodina ve Velké Británii k představitelům čínského režimu. Třeba.
Tak jistě Británie má dlouhodobě také máslo na hlavě v mnoha ohledech.
Ještě k Miloši Zemanovi právě proto jsem zmiňovala, jestli to je výrazná politická osobnost, jestli o tom právě nesvědčí i to, že řada umělců má potřebu se proti němu hodně vymezovat. Třeba
já se proti němu nevymezuju, já jsem odpovídal na otázky.
Já vím, že vy ne. Vy jenom reagujete na to, na co já se vás ptám, ale například jsme to viděli u Davida Černého, vztyčený prostředníček směrem k Pražskému hradu. To se vám líbilo nebo nelíbilo jako počin, jako dílo?
No, je to taková výtvarná publicistika.
Líbilo nebo nelíbilo?
No, ani ne.
A jak se vám líbila akce umělecké formace Z toho ven, kteří vyvěsili na hradě obrovské červené trenky?
Vynikající.
To se vám líbilo? To si myslíte, že to byl dobrý počin?
Myslím si, že to geniálně charakterizovalo bohužel naší situaci.
V čem?
Červené trenky na hradě. Nevím, co k tomu dodat, je to jasný.
Takže to podle vás stálo za to, i když tam potom na hradě kvůli tomu padaly hlavy šéfové bezpečnostních odborů?
To se tak stává, no. Prostě když se stane něco výjimečného, tak padají hlavy.
Vy jste měli také uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Vás něco takového nenapadlo někdy udělat? Hodně výrazného proti politikům?
My jsme samozřejmě reagovali na situaci politickou za komunismu, kdy jsme se snažili teda aspoň v rámci jaksi kulturních pohybů, teda pohybu v kultuře, tak prostě být poměrně radikální, ale po revoluci se to skončilo a od té doby se všichni věnujeme své tvorbě a nevyhodnotili jsme situaci natolik jaksi závažnou, aby jsme se nějak v tomhle smyslu víc angažovali.
Vy už málo ale spoluzájemně spolupracujete. Byť nedávno jsem četla, že jste měli výstavu v Litomyšli, ale to byla náhoda.
No, vyzvala nás galerie Kubík v Litomyšli a my se občas rádi vidíme a tak jsme toto pozvání využili a udělali jsme výstavu, ale nebyla to nějaká výrazná koncepce předchozí, prostě bylo to tak, že jsme se chtěli v létě setkat na výstavě a tak jsme to udělali.
Něco dalšího bude?
Ano, bude. A to asi, asi určitě v Olomouci, v Městském muzeu nebo galerii, velká výstava Tvrdohlavých, myslím, v nejbližších 2 letech.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl autor sochy Jošta Lucemburského Jaroslav Róna. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.